რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან საღამოს გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე. რამდენიმე წუთში გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რას შემოგთავაზებთ, მაგრამდე კი ახალ ამბებს გეტყვით ნინო თარხნიშვილი.
უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი უთხრა რუსეთის მოთხოვნას გადასცეს მას მოხალისე მეომარი საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძე. შესაბამისი წერილი ცერცვაძის ადვოკატმა მედიას წარუდგინა. ადვოკატ ქსენია პროკონოვას თქმით, ჩვეულებრივ ამგვარ ვითარებაში უკრაინა თანხმდებოდა ხოლმე ექსტრადიციას. მისი თქმით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევქმენით პრეცედენტი, არ გადავეცით სახელმწიფოს, რომელთანაც ომი გვაქვს, მეომარი, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. და მეორე, მას შეეძლება კანონიერად დარჩეს უკრაინაში, იცხოვროს, იმუშაოს და გააგრძელოს ის რისთვისაც ჩამოვიდა, განაცხადა პროკონოვა. ცერცვაძე აპირებს უკრაინის მოქალაქეობის მისაღებად განცხადების შეტანას. ამასთან მისი თქმით, სურს საბრძოლო მოქმედებათა ზონაში დაბრუნება და უკრაინის დასაცავად ბრძოლა. ცერცვაძე კიევის აეროპორტში დააკავეს წელს 15 იანვარს საქართველოდან დაბრუნებისას. მას რუსეთი ეძებს და მოითხოვდა მის ექსტრადიციას იმის გამო, რომ ეჭვმიტანილია სოჭში განზრახ მკვლელობის ჩადენასა და მკვლელობის მცდელობაში. ის დროებითი პატიმრობიდან 27 იანვარს გაათავისუფლეს პროკურორის გადაწყვეტილებით. ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. პეტრო პოროშენკომ ამ დღეს უწოდა იმგვარი მომავლის დადასტურების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციის შედეგად. პოროშენკო გულისხმობდა სახალხო გამოსვლებს კიევში 2013 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ. იანუკოვიჩი ევროკავშირთან შეთანხმების წერის წინააღმდეგი იყო. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა ჩვენი ურთიერთობის მნიშვნელოვან განახლებას წარმოადგენს, განაცხადა ევროკავშირში ესტონეთის ელჩმა კაია ტაელმა. ესტონეთი ამჟამად ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეუჩერა პაკისტანს $255 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარება მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტმა უწოდა, ანტიავღანური შეიარაღებული ძალებისთვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი აანალიზებს ამერიკის შეერთებულ შტატების მოთხოვნას რუსეთის 3 დიპლომატიური მისიის დახურვის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლავროვის თქმით, მოთხოვნის შესწავლის შემდეგ რუსეთი შესაბამის პასუხს გასცემს ვაშინგტონს. ლავროვის განცხადება 24 საათზე ნაკლებ დროში მოხვა ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართვას დახუროს რუსეთმა საკონსულო სან-ფრანცისკოში და სავაჭრო წარმომადგენლობები ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის თქმით, ჩიხი ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გარშემო ფართო მასშტაბის კონფლიქტის ზღვარზეა. 1 სექტემბერს კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ირიბად აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო მოქმედებას და წერს, რომ ფხენიანზე ზეწოლის გაძლიერება პრობლემას ვერ მოაგვარებს. კომენტარი გავრცელდა მას მერე, რაც ჩრდილოეთმა კორეის რაკეტამ იაპონიას გადაუფრინა, რამაც კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული დაძაბულობა გაზარდა. რაც შეხება საქართველოს, მთაწმინდის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ვერტმფრენი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მთაწმინდის ფერდობზე ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე გავრცელდა, ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს გაუჩნდა. საპარლამენტო უმრავლესობა ავრცელებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების 2 მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. 5 სექტემბერს გაიხსნება პარლამენტის საშემოდგომო სესია. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის 1 სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს სხდომის ფორმატშია დაგეგმილი. ამასთან პარლამენტი ადგილობრივ არჩევნებამდე 1 თვის განმავლობაში პლენარულ სხდომებს სავარაუდოდ არ გამართავს, რადგან სწორედ რეგლამენტის გათვალისწინებით პარლამენტის პლენარული სხდომები არ იმართება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების წელს არჩევნებამდე 1 თვის განმავლობაში. და ბოლოს, დღეიდან მიმოქცევაში ჩაეშვა 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები. ევრონული ბანკის ინფორმაციით, განახლებული 5 ლარიანი მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მე კი ახლა გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რა შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ეკონომიკის კომისიაში საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიების მოლაპარაკებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაიშალა. სატყეო სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ნახანძრალი ტყის აღდგენას ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ 2018 წლის შემოდგომიდან დაიწყებენ. ქუთაისში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა 6 მრავალწლოვანი წიწვოვანი ხის მოჭრას აპროტესტებს. ასევე შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, საათის ბოლოს კი შოთა იატაშვილის ბიბლიოთეკას, შოთა ამჯერად ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილს გაგაცნობთ, ამას გარდა მუსიკას მოისმენთ და კიდევ ბევრ სხვა რამეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვენეციის კომისიაში საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიების მოლაპარაკებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაიშალა. ხელისუფლება ოპოზიციას პროცესის ჩიხში შეყვანაში ადანაშაულებს და დიალოგის აზრს ვერ ხედავს. საპარლამენტო უმცირესობა კი მართველ პარტიას ბრალსდებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაში. ახლა გიორგი გოგუა გეტყვით, თუ რა ვითარებაა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და რას ფიქრობს ამ თემაზე კონსტიტუციონალისტთა ნაწილი.
ჩაიშალა მოლაპარაკებები საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსტიტუციის საკითხზე ვენეციის კომისიაში. საპარლამენტო უმრავლესობამ 1 სექტემბერს განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ ამ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს, რადგან ოპოზიციამ პროცესი ჩიხში შეიყვანა. შესაბამისად, პარლამენტი აპირებს კონსტიტუციის პროექტი საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით დაამტკიცოს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე დავით მათიკაშვილი ამბობს, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის სასარგებლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში.
რეალურად კონსენსუსი მიღწევა ვერ მოხერხდა. ამ საკითხზე თავიდან მოუნდა პასუხისგებლობა ეკისრება ოპოზიციას.
მთავარი საკითხი, რაზეც ხელისუფლება და ოპოზიციური პარტიები ვერთან ხვდებიან, პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევის სისტემაა. ოპოზიციური პარტიები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ითხოვენ. კონსტიტუციის დღევანდელ პროექტში კი ეს მხოლოდ 2024 წელს მოხდება. პარტია ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში ხელისუფლების მიერ ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის ჩაშლას უწოდებს მცდელობას ქვეყნის განვითარება შეაფერხონ.
როგორც ჩანს, მათი მიზანი არის სწორედ აი ეს პროექტი, რომელსაც არავინ არ ეთანხმება თავად უმრავლესობის გარდა, გაიტანონ.
ამ საკონსტიტუციო პროექტის მიხედვით 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები შერეული სისტემით ჩატარდება. ანუ იქნება პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა. 2018 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით. პრეზიდენტი 6 წლის ვადით აირჩევა, რომ 2024-ში ორივე არჩევნები ერთდროულად გაიმართოს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ძალიან ცუცს უწოდებს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობისას დღეს განვითარებულ ამბებს.
ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა ყოველდღიურად გაუმართლებელ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მაგრამ ახერხებდა იმას, რომ პარლამენტში მყოფი ოპოზიციური პარტიებიდან ერთიან ორი პარტიის ხარდაჭერა მიიღო ხოლმე. და ამით ქმნიდა ჩემი აზრით ილუზიას შეთანხმების. ამ წუთის მდგომარეობით არავინ არ ეთანხმება ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტს და ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას.
ვახტანგ ხმალაძის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი არის ის, რომ ისევ რჩება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ოპოზიციურ პარტიებს უმრავლესობასთან წამგებიან პოზიციაში აყენებს.
ასეთი ვითარება ხელს უწყობს პოლიტიკური კრიზისის წარმოქმნას. არაერთი მაგალითი ჰქონდა ჩვენ გასულ წლებში, როდესაც იქნება ან რევოლუციური, ან წინარევოლუციური განწყობა. და ქვეყნისთვის პოლიტიკური კრიზისი თავისთავად ცუდია.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ შეიძლებოდა ხელისუფლებას დაეთმო პოზიცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ხოლო ოპოზიცია დათანხმებულიყო პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევას. კონსტიტუციონალისტი ასევე მიიჩნევს, რომ ეს აისახება ქვეყნის საგარეო იმიჯზეც. მით უმეტეს, როდესაც 31 აგვისტოს ვენეციის კომისიის მდივანმა თომას მარკერტმა თქვა, საქართველოს მართველი და ოპოზიციური პარტიებისთვის შეთავაზებები გვაქვს, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენო. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ვენეციის კომისიასთან უკვე დაგეგმილი შეხვედრის ჩაშლა ნებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Thank you.
გაგზავნეთ გადაცემას თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე საღამოს პროგრამას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვები ნიკო ნერგაძე. და უკვე მე რამდენად გვიწევს ხანძრის თემაზე ლაპარაკი. სატყავ სააგენტოში ვარაუდობენ, რომ ნახანძრალი ტყის აღდგენას ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ 2018 წლის შემოდგომიდან დაიწყებენ. ტყის აღსადგენად საკუთარი წვლილის გაღება საპირებენ საერთაშორისო დონორები, კომპანიები და ფიზიკური პირები. თეატოფურია გეტყვით ახლა უფრო მეც.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მონაცემებით ბორჯომში ხანძარი დაიწყო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წელს დაიწვა. ხანძარმა მოიცვა 525 ჰექტარი ძველი ნახანძრალი ტერიტორია, სადაც უკვე ბუჩქები და ნერგები ხარობდა და კიდევ 200 ჰექტარი ტყის მასივი. რაც შეეხება აბასთუმას, წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 12 ჰექტარი ტყე არის დამწვარი. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი ამბობს, რომ თავდაპირველად ტერიტორიას შეისწავლიან, შემდეგ კი დაიწყებენ იმ ადგილების აღდგენას, სადაც ტყის საფარი ხელოვნური ჩარევის გარეშე ვერ გავრცელდება.
სამწუხაროდ ახლა უფრო ბევრი ენერგი დაგვჭირდება, რადგან ნაწილიც ახალი გაშენებული არის განადგურებული. ალბათ ვარაუდობთ, რომ ეს რაოდენობა მილიონ ნახევარზე მეტი იქნება.
მისივე თქმით, დიდი თანხა იხარჯება ხეების მოვლაზეც. ნათია იორდანიშვილი ამბობს, რომ მათ უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ცალკეული ადამიანი უკავშირდებათ, რათა ტყის აღსადგენად ფინანსურად შეეძიონ. თუმცა ამისთვის თავად სახელმწიფოსაც აქვს გარკვეული თანხა, რადგან სააგენტოს ამ ხანძრამდე ჰქონდა ტყის აღდგენის გეგმა თავისი განსაზღვრული ბიუჯეტით.
ფერდობზე ჯერ კეთდება ბაქანი, ბაქანზე კეთდება ორმო და ამ ორმოში ირკვება ნერგი. დაახლოებით ერთი ენერგიის ღირებულება თავისი შემდგომი მოვლით და ჩვენ არანაკლებ 5 წლის განმავლობაში შევვლით ხოლმე ამას, დაახლოებით 10-12 ლარი შეიძლება ვივარაუდოთ. ძალიან ბევრი საყურადღებო ხმალი, რომ რატომ გავთ ასეთ პატარა ნერგს. ტყის აღდგენისას სტანდარტული ნერგი გახლავთ ძალიან პატარა ზომაში, რომელიც ხანდახან არ მოსწონს ხოლმე გარეთან მაყურებელ არა კვალიფიციურ ადამიანს. ტყის აღდგენისას გამოიყენება წიწოვანი 2-3-წლიანი და ფოთლოვანი 4-წლიანი მაქსიმუმ. ასეთ ნერგის ზომა პატარა, შეიძლება შორიდან თვალსაჩინო არ იყოს, თუმცა მათი გახარების პროცენტია მაღალი და ასეთ ნერგია სწორედ საჭირო იმისათვის, რომ ტყე აღდგეს.
ნათია იორდანიშვილი ამბობს, რომ ახლადდარგული ენერგების მოსავლელად სოფელ დაბის მოსახლეობაა დასაქმებული, თითქმის ყველა, ვისაც ფერდობებზე მუშაობა შეუძლია. სავარაუდოდ ეს პრაქტიკა გაგრძელდება ამ ხანძრის მერეც, თუმცა იორდანიშვილი ამბობს, რომ ამჯერად ალბათ მუშახელის დამატებაც დასჭირდებათ. 2017 წლის აპრილში დაიწყო სოციალური კამპანია „აღადგინე“. მაშინ კამპანიის მიზანი 2008 წელს დამწვარი ტერიტორიის აღდგენა იყო. თამარ ზამთარაძე, ფონდ „აღადგინეს“ აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კამპანიაში 170 ბიზნეს კომპანია და 6000 ფიზიკური პირი ჩაერთო. ხეებიც დარგეს, თუმცა მალევე ბორჯომის მთებს ისევ ცეცხლი წაეკიდა და ახალი ნარგავები თითქმის მთლიანად განადგურდა.
კამპანიას ვაგრძელებთ, ეს დავა ანონსეთ უბრალოდ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თანხების მობილიზება, რადგან ველოდებით უკვე ეროვნულ სატყეო სააგენტოსგან რეკომენდაციებს, თუ რა პროცესები დაცვით და როდის იქნება შესაძლებელი, ასე რომ ვთქვათ, ტყის აღდგენის გეგმა შემოთავაზონ.
თამარ ზამთარაძე ამბობს, რომ ხანძრის შემდეგ სოციალურმა კამპანიამ ფორმატ შეიცვალა და ახლა უკვე ფონდად დარეგისტრირდა. კომპანიები ჩვეულებრივ უკვე ფონდთან თანამშრომლობენ. ასევე ჩვეულებრივ აგზელებენ მონაწილეობას მოქალაქეებს, რომლებსაც შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით დაეხმარონ ტყის აღდგენის პროცესს. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ ტყის დროული აღდგენა აუცილებელია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთის კალთებზე მეწყრული პროცესები განვითარდება. ის ასევე საუბრობს ორმაგ დამოკიდებულებაზე ტყის მიმართ. ერთის მხრივ სახელმწიფო ზრუნავს ტყის აღდგენაზე, მეორეს მხრივ კიდევ უფრო დიდი რაოდენობის ტყეს საშიშედ იჭრება და ნადგურდება.
წელს ჩვენ თუ გამოყოფთ, თქვათ 10 მილიონს, ამით შევძლებთ სიტყვაზე 20 ჰექტარი ტყის აღდგენას და თუ გამოვყოფთ 100 მილიონს შევძლებთ 200 ჰექტარი ტყის აღდგენას. ამასობაში ჩვენ დავკარგავთ 100,000 ჰექტარ ტყეს, რომელიც საშეშედ ენერგეტიკული მოთხოვნის საჭიროებისთვის.
მისივე თქმით, აუცილებელია, რომ სახელმწიფო მოახერხოს ხის ჭრის რაოდენობის შემცირება და უკვე არსებული ტყის მასივის შენარჩუნება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ნახანძრალი ტყის აღდგენას, თუ რა გამოწვევებია ამ საქმესთან დაკავშირებით, რა შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია კვლავ მოვბრუნდებით. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს და აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი: www.radiotavisupleba.ge. ყველა სიუჟეტი, რომელიც გადის ჩვენს ეთერში, აუდიო სიუჟეტი, შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენ საიტზე, მაგრამ ამას გარდა გვაქვს ბევრი სხვა რამ, რაც რადიოს ფორმატში არ გაკეთდება. იქნება ეს ბოლო დროს ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი გქონდეს ვიდეო სიუჟეტები და მსმენელის და მაყურებლის გამოხმაურებითაც ბევრი კმაყოფილია იმითი, რაც გვაქვს ვიდეო სიუჟეტებიც. ჩვენს მოგწონს ზოგიერთი. ამას გარდა ფეისბუქის ჩვენს გვერდსაც გეტყვით, რადიო თავისუფლება გქვია ფეისბუქზე, ადულად გვიპოვეთ, ჩაწერეთ რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიქნებით პირველივე შედეგი ძიების. და აქ ჩვენი, გარდა იმისა რომ თითქმის ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ ფეისბუქზე, ვაზიარებთ, გვაქვს მხოლოდ ფეისბუქისთვის განკუთვნილი მასალაც. იქნება ეს დღის ფოტო, სხვადასხვა სახის გრაფიკა, ინფოგრაფიკა. მოკლედ, თუ ეს არ გაიკეთებიათ, მოგიწოდებთ, რომ მოიწონოთ ჩვენი გვერდი. ვცდილობთ ხოლმე, რომ საინტერესო იყოს და სასარგებლო ყველასთვის, ვინც შემოვა და მოგვიწონებს. ამასობაში ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ძვირფასო რადიონს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
მეათე სტუდია დაახლოებით 9 საათში 35 წუთში ასე დაიწყება და ვიფიქრე რა ხან წუთ ნახევარი მაქვს, გაგაცნობთ პარემ რაზე გვექნება ლაპარაკი ამ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში, რომელიც უკვე მრავალი წელია გადის. ბევრი საინტერესო სიუჟეტი გვაქვს. ერთ-ერთი, რითაც დავიწყებთ, არის ჯიმ შერეხვიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ისტორიულ მოვლენას. ოქტომბერში, ახლა 100 წელი შეუსრულდება დიდი ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციას, 1917 წლის 25 ოქტომბრის გადატრიალებას, რომელსაც შედეგად მოყვა უამრავი რამ: რუსეთის იმპერიის რღვევა, სამოქალაქო ომი, რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ქვეყნების ხანმოკლე დამოუკიდებლობა, მასშტაბური რეპრესიები, საბჭოთა კავშირის შექმნა. რა გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა საქართველოზე? დიდი თემაა, მაგრამ საინტერესოდ ლაპარაკობს მოკლედ ამის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილი. ამას გარდა მოგითხრობთ ცნობილი ქართველი მთარგმნელის, მწერლის და ფილოსოფოსის ბაჩანა ბრეგვაძის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის შესახებ. ეს ლიტერატურული კონკურსი ცოტა უჩვეულო არის, ის საუკეთესო მკითხველს გამოავლენს. მკითხველების კონკურსია ეს, რაჭაში ჩატარდება და მისი ფინალი ამბროლაურში იქნება ოქტომბერში, თუმცა კონკურსის მზადება უკვე დიდი ხანია რამდენიმე თვეა რაც დაწყებულია, შერჩეული არიან მასში მონაწილეები, 300-მდე მოსწავლე არის დარეგისტრირებული 11-დან 15 წლამდე და 15-დან 21 წლამდე. ამას გარდა გეტყვით ივან სკრიპნიჩენკოს შესახებ, რომელიც გახდა ნემცოვის მემორიალის დაცვის ტრაგიკული სიმბოლო, გარდაიცვალა გასულ კვირას, ის გაურკვეველ ვითარებაში მისი სიკვდილის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენიათ, მაგრამ ცნობილია ის, რომ აქტივისტი გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე სცემეს ბორის ნემცოვის მემორიალთან, სადაც ის მორიგეობდა. და ამას გარდა გასული კვირის მთავარ სპორტულ მოვლენებს მიმოიხილავენ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე, ძალიან საინტერესო მიმოხილვაა და განსხვავებით ბევრი სხვა კვირისგან ბევრი კარგიც გვაქვს სათქმელი, იცი თქვენ ალბათ, სადაც რაზე არის ლაპარაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ. თუნდაც ქართველი კალათბურთელების, ალბათ სწორი იქნება რომ ვთქვა, სენსაციურ, შეიძლება არ იყოს სენსაციური, მაგრამ ძალიან სასიქადულო გამარჯვებაზე ნამდვილად. ეს ყველაფერი იქნება 9 საათში ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში, რომელსაც ქვია მეათე სტუდია. ასე დაახლოებით 3 წუთში გავაგრძელებთ ჩვენს საღამოს პროგრამას, სადაც უკვე ვილაპარაკებთ ქუთაისში ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებთა პრობლემაზე, ისინი აპროტესტებენ მრავალწლოვანი ხის მოჭრას, ვილაპარაკებთ ასევე უცხოეთის ახალ ამბებზე და ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკასაც გაგაცნოთ შოთა იათაშვილი ამჯერად ის ქართულ ფანტასტზე ილაპარაკებს. 2 წუთში მეთქი თქვენ, იმიტომ რომ მანამდე ახალი ამბები უნდა მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან, ის გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ უარი უთხრა რუსეთის მოთხოვნას გადასცეს მას მოხალისე მეომარი საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვაძე. შესაბამისი წერილი ცერცვაძის ადვოკატმა მედიას წარუდგინა. ცერცვაძე კიევის აეროპორტში დააკავეს წელს 15 იანვარს საქართველოდან დაბრუნებისას. მას რუსეთი ეძებს და მოითხოვდა მის ექსტრადიციას იმის გამო, რომ ეჭვმიტანილია სოჭში განზრახ მკვლელობის ჩადენასა და მკვლელობის მცდელობაში. ის დროებითი პატიმრობიდან 27 იანვარს გაათავისუფლეს პროკურორის გადაწყვეტილებით. ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ ევროკავშირსა და უკრაინას შორის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა. ამ დოკუმენტის გარშემო პოლიტიკური დაძაბულობა 4 წელიწადს გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელებული განცხადებით საზეიმოდ აღნიშნა ეს დღე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეუჩერა პაკისტანს 245 მილიონი დოლარის ოდენობის სამხედრო დახმარება მანამ, სანამ ისლამაბადი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უწოდა, ანტიავღანური შეიარაღებული ძალებისთვის ამ ქვეყანაში შექმნილ უსაფრთხო გარემოს არ აღმოფხვრის. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თქმით, მის ჩიხი ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გარშემო ფართო მასშტაბის კონფლიქტის ზღვარზეა. 1 სექტემბერს კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ირიბად აკრიტიკებს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო მოქმედებას და წერს, რომ ფხენიანზე ზეწოლის გაძლიერება პრობლემას ვერ მოაგვარებს. დაწმინდის ფერდობზე ხანძარი ლოკალიზებულია, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო ვერტმფრენი. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დაწმინდის ფერდობზე ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე გავრცელდა, ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს გაუჩნდა. საპარლამენტო უმრავლესობა ავრცელებს განცხადებას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც განცხადებაში ანათქვა მის საშემოდგომო სესიაზე. საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით.
მადლობა. ნინო თარხნიშვილი იყო, მან ახსენა, რომ დღეიდან ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასა და ევროკავშირის შორის და ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ასე დაახლოებით 10 წუთში მანამდე ჯერ კვლავ საქართველოში დავრჩეთ, სახელტოფურ ქუთაისში, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში, მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობა აპროტესტებს მათი კორპუსების მიმდებარე 6 მრავალწლოვანი წიწვოვანი ხის მოჭრას. ნიკიას ქუჩის მცხოვრებლებმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ჩაატარეს საპროტესტო აქცია, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან, და მერიისგან მოითხოვეს, რომ სკვერის სტატუსი მიენიჭოს მიწის იმ ნაკვეთს, რომელზეც ხეები მოიჭრა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მრავალბინიანი კორპუსების მიმდებარედ წიწოვანი ხეების მოჭრამ ადგილობრივების პროტესტი გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ხეები მათი დარგული იყო და ტერიტორიის ბინადმსაკუთრეთა ამხანაგობისთვის საკუთრებაში გადაცემისთვის მერიას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უარი მიიღეს იმ მოტივით, რომ იგი რეკრეაციული ზონა იყო. ნიკიას მეორე შესახვევში მცხოვრებთა განცხადებითვე მიწის ნაკვეთი თვითმმართველობამ კერძო კლინიკის მშენებლობისთვის გაასხვისა და ამჟამად მერიისგან ითხოვენ მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას და ტერიტორიისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭებას.
ჩვენი მოსახლეობის გაზრდილი იყო ეს ნაძვები 30 წლოვანი. ჩვენი შვილები იქ დასეირნობდნენ და ჩრდილში ჰაერს ყლაპავდნენ. იყოს ის სკვერად დარჩეს, როგორაცაც კი იყო ისე იმ მდგომარეობაში და სხვაგან მისცენ ტერიტორია, ვინც იყიდა.
არ ვიცოდით, დილა უთენია, რო აუდექით, ნახეთ, სამი ხე წაქცეული ქონდათ მათ. ამის შემდეგ სანამ დავრეკავდი და ზომებს მივიღებდი, პატრულს გამოვიძახებდი და სახლში რავედი და ჩამოვედი, მანამდე სულ 6 ხე დაგვიჭრეს. 7 ხის აჭრის ნებართვა მაქო მერიიდანო, ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი ბავშვების თვინა სკვერი რო იქნეს, ჩვენ ვითხოვთ, რომ თუ კი იყიდა იმ კაცმა აუქციონზე, იგი თუ კი სწორადა ყველაფერი დაგემგმარებული, იმ შემთხვევაში მისცენ სხვაგან მაგას მიწის ნაკვეთი, ჩვენ ვითხოვთ, რომ იქანე ვერაფერს ვერ ავაშენებინებთ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ჩამოვალთ, ფეხის დასადგმელი ადგილი არ გვაგვაჩნია იქანე.
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არანაირი შენობა მან, სადაც ჩვენი შვილები სეირნობდნენ, რითაც ანუ ჟანგბადს იღებდნენ, ის ხეები მოგვიჭრეს და ნუ მოვიხსენ კატეგორიულად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს არაფერი.
ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის არქიტექტორის და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, რომ ტერიტორია, სადაც მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა, გასულ წელს გასხვისდა და კერძო მეპატრონეს მერიისთვის ხეების მოჭრის ნებართვისთვის არ მიუმართავს. სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით, მიწის ნაკვეთის მფლობელს არ სჭირდებოდა ნებართვა მის კუთვნილ ტერიტორიაზე სამუშაოების წარმოებისთვის.
2015 წელს არეგისტრირდა ეს მიწის ნაკვეთად და 2016 წელს აუქციონის წესი შეიწყდა კერძო ფირმა, ხოლო კერძო პირს აქვს სრული უფლება, რომ თავის ტერიტორიაზე აწარმოოს ხის მოჭრა, ისე რომ არავის არ შეატყობინოს, თუ არ არის ხე შეტანილი წითელ წიგში.
ქუთაისის მერიის არქიტექტორისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებითვე, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში მდებარე მიწის ფართი კანონიერად გასხვისდა და ჯერჯერობით უცნობია, იგიგმება თუ არა გასხვისების ხელშეკრულების გადახედვა. თავის მხრივ, ნიკიას ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ თუ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი არ დაუბრუნდება და მიწის ნაკვეთზე სკვერი არ აღდგება, პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გააკაცნოთ ქუთაისის ერთ-ერთი ქუჩის, ნიკიას ქუჩის მეორე შესახვევში ცხოვრები ადამიანების პროტესტის შესახებ. მათ გააპროტესტეს ის, რომ მათი კორპუსების მიმდებარედ 6 მრავალწლოვანი ხე მოჭრეს და ითხოვდნენ, რომ ეს ადგილი, სადაც ხე მოჭრეს, დაცული იყოს სკვერის სტატუსის მინიჭების შედეგად. ვახცელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნარგაძე მუშაობს და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა საერთაშორისო ახალი ამბებით. ჩვენი ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, რომ დღეიდან ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასა და ევროკავშირს შორის. ამ შეთანხმების გაფორმებას თან სდევდა მღელვარე პოლიტიკური მოვლენები, რომელთა შესახებაც უფრო დაწვრილებით ახლა მოისმენთ.
პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება, რომლითაც უნდა განმტკიცდეს ურთიერთობა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის. Ამ შეთანხმების ამოქმედებას წინ უძღოდა მღელვარე პოლიტიკური მოვლენების 4-წლიანი პერიოდი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ფეისბუქით გაავრცელა მისალოცი ტექსტი. ხელშეკრულების ამოქმედება არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმ მომავლის განმტკიცებისკენ, რომელიც ავირჩიეთ ღირსების რევოლუციითო დაწერა მან. პოროშენკოს მხედველობაში ჰქონდა საპროტესტო ტალღა, რომლითაც დაემხო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობა. მას შემდეგ, რაც მან 2013 წელს გააუქმა ევროკავშირთან ამ ხელშეკრულების გაფორმების გეგმა. ევროპის პარლამენტის წევრმა გერმანელმა პოლიტიკოსმა ელმარ ბროკმა ჩვენი რადიოს ბრიუსელელ კორესპონდენტთან საუბარში ასე შეაფასა ხელშეკრულების მნიშვნელობა.
I think it's an important step forward.
Ფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ის მოწმობს, რომ ეს სტაბილური ქვაკუთხედია, ურთიერთობა, რომელიც უკრაინას ევროპასთან აახლოებს და ევროპას უკრაინასთან. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც ამ ხელშეკრულებას მოსდევს, უმნიშვნელოვანესია უკრაინის ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისთვის.
თავდაპირველი გეგმით ხელშეკრულებისთვის 2013 წლის ნოემბერში უნდა მოეწერა ხელი ვიქტორ იანუკოვიჩს. თუმცა მოსკოვის ზეწოლით მან ეს ნაბიჯი გადაიფიქრა, რითიც ბიძგი მისცა მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლებმაც მისი მთავრობის დამხობა მოიტანა. 2014 წლის თებერვლიდან იანუკოვიჩი რუსეთში ცხოვრობს. შემდეგ ხელისუფლებაში პოროშენკო მოვიდა, ბიზნესმენი და პროდასავლელი პოლიტიკოსი, და მან მოაწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას 2014 წლის ივნისში. მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც ევროკავშირის ყველა წევრის თანხმობა ესაჭიროებოდა, რატიფიკაციის გარეშე იყო დარჩენილი მას შემდეგ, რაც 2016 წლის აპრილში არასავალდებულო რეფერენდუმზე ის ჰოლანდიელი ამომრჩევლის 61%-მა უარყო. დეკემბერში ჰოლანდიის მთავრობა შეეცადა განემუხტა ქვეყნის მოქალაქეების შეშფოთება. მან ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან გააფორმა სავალდებულო შეთანხმება, რომლის თანახმადაც უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ავტომატურად არ ითვალისწინებს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას ან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გამოყოფის გარანტიას. ამის შემდეგ ჰოლანდიამ დაამტკიცა ასოცირების ხელშეკრულება და საბოლოო ანგარიშით ის ევროკავშირის 28-ე წევრს ჰქონდა დამტკიცებული მიმდინარე წლის ივლისში. ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არაერთი კომპონენტი 2014 წლიდან უკვე მოქმედებს, თუმცა ხელშეკრულების ოფიციალურად ძალაში შესვლა ბრიუსელსა და კიევს კიდევ უფრო დაახლოებს საგარეო პოლიტიკის სამართლის, განათლების, მეცნიერების და ტექნოლოგიის სფეროებში. მას შემდეგ, რაც იანუკოვიჩი ხელისუფლებიდან წავიდა და ქვეყანა დატოვა, რუსეთმა უკრაინის ყირიმის რეგიონის ანექსირება მოახდინა და აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში სეპარატიზმის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ხელში ჩაიგდეს ტერიტორიები ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრება და ბიძგი მისცეს ომს, რომელსაც 10,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და რომელიც კვლავაც გრძელდება დასავლეთის შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების მიუხედავად. უკრაინაში რუსეთის შარევის გამო შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის ქვეყნებმა და სხვა სახელმწიფოებმა მოსკოვს სანქციები დაუწესეს. ცივი ომის შემდგომ პერიოდში რუსეთის და დასავლეთის ურთიერთობა ყველაზე მეტად არის ამჟამად გაუარესებული.
Salome Asatianma, მოგითხროთ იმის შესახებ, რომ ძალაში შევიდა ასოცირების ხელშეკრულება უკრაინასა და ევროკავშირის შორის და რა უძღოდა ამას წინ 4-წლიანი მღელვარე პოლიტიკური მოვლენები ახლთან ამ მოვლენას, ასოცირების ხელშეკრულების ხელის მოწერას. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკას. რუბრიკას ჰქვია ბიბლიოთეკა და მას უკვე კარგახანია უძღვება შოთა იათაშვილი. ამჯერად ის გაგაცნობთ ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილს, ან თუ იცნობთ, მაშინ უფრო მეც გაიგებთ მის შესახებ.
ფაქტია, რომ ქართული ჟანრული ლიტერატურა თითქმის არ არსებობს და თუ არსებობს, როგორც წესი, დაბალი დონისაა. თუმცა ზოგიერთ ჟანრში შეიძლება მაინც ოდნა უფრო მეტი ნორმალური ავტორი და წიგნი მოიძებნოს. მაგალითად, ფენტეზის ბუმმა მთელ მსოფლიოში აქაურ ლიტერატურულ სივრცეზე იმოქმედა და ამ მიმართულებით მუშაობის მსურველები ბოლო პერიოდში საკმაოდ გამოჩნდნენ. ხოლო ერთი კონკრეტული ძალისხმევა კონკურსი ინსომნია ნეა რამდენიმე წელია ჰორორში ავარჯიშებს ავტორებს. არის გაერთიანება ფანტასტი, რომელიც ამავე სახელწოდების ჟურნალსაც გამოსცემს. თუმცა ქართული რომანები სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში ჯერჯერობით მაინც არაჩანს. საერთოდაც ქართულ სამეცნიერო ფანტასტიკას თუ დაგუგლავთ, ვიკიპედიაში ამ კატეგორიის ქვეშ მხოლოდ 6 ნაწარმოებს იპოვით. აქედან უძველესი ნიმუშია 1920 წელს დაწერილი ალექსანდრე აბაშელის ქალი სარგეში. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ფაქტია ახალგაზრდა ავტორის დათო სამნიაშვილის სადებიუტო რომანი მოქს, რომელიც წელს გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ცხადია, როცა დაუმუშავებელ ნიადაგზე იქმნება ნაწარმოები, რაც არ უნდა ნიჭიერი იყოს ავტორი, ასეთ ტექსტს თავისი მინუსები გამოჰყვება. და განსავითარებელმა ჟანრმა თავისი ენა და ადეკვატური ფორმები რომ უკეთ იპოვოს, ყოველი ასეთი ტექსტი ლუპით უნდა დათვალიერდეს. ამიტომ წიგნზე საუბარი ვთხოვე კრიტიკოს ნიკა აგლაძეს.
საერთჯამში არის რაღაცა მნიშვნელოვანი და დადებითი ამ რომანში და აქვს ბევრი ნაკლი ჩემი აზრით. პირველ რიგში დადებითია, რომ რომანი წარმოადგენს სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის მცდელობას ქართულ ენაზე, თან ეს არა ფენტეზია, როგორც ქალბატონი ნატო დავითაშვილი წერს, არამედ ნამდვილი სამეცნიერო ფანტასტიკა მთელი ფიქტიური სამყაროებით, მომავალში გადატანილი მოქმედებით და ასე შემდეგ. და მოკლედ, ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ის რაღაცა გარკვეული ხარვეზები, რაც შეიძლება რომანში ვნახოთ. რაღაც გაშვებული შესაძლებლობების რომანია, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეულ ენაზე ვთქვათ, კულტურაში არ არის იმდენად ჩვეული ჟანრი სამეცნიერო ფანტასტიკა, ალბათ ამ ჟანრში რაღაცის დაწერა გულისხმობს ენის შესაძლებლობების გაფართოვებას, რაღაც მცდელობას, აი როგორ გამოვა ეს კონკრეტული ჟანრი ამ ენაზე. და რა თქმა უნდა, ეს არის დადებითი და სასარგებლო არამხოლოდ როგორც ერთი კონკრეტული ნაწარმოების ფარგლებში, არამედ ზოგადად კულტურული და ლიტერატურული პროცესისთვის და, რაც მთავარია, ენობრივი სივრცისთვის. ის გაფართოვდება, განვითარდება, რაღაცა გარკვეული შეიძლება ტერმინები გაჩნდეს და ახალი ხელოვნურ ენებსაც კი იგონებდნენ ფანტასტები იმისთვის, რომ დამაჯერებელი გაეხადათ ის სამყაროები, რომლებსაც ქმნიდნენ. ხო, აი ამ მხრივ ვთვლი, რომ მოქსში არის გარკვეული ხარვეზები, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ენა არის ზედმეტად სტანდარტიზებული და არ აკეთებს არანაირ მცდელობას, ვთქვათ, ავტორი რო უფრო დამაჯერებელი, უფრო საინტერესო გახადოს, ვთქვათ, ენობრივი სტრუქტურა. არადა ამის საშუალება არსებობს, იმიტომ რომ მოქსი რაღაც წარმოსახვით სამყაროა მომავალში, თან მოდელირებული იდეალური სამყაროების კრებულია ერთგვარი და შესაძლებელია, თუნდაც განსხვავებული ენობრივი სტრუქტურა არსებობდა სამ სამყაროებში, რატომაც არა.
ჩვენ არამხოლოდ შევძლებთ ბუნების შემოქმედების გაყალბებას, არამედ დარწმუნებული ვარ, ეს უკანასკნელი ჩვენგან სწორედ ამას მოელის. ამბობს შესავალში M13, რომანის პროტაგონისტი. მოქსი არის ადამიანების მიერ შექმნილი კიბერსივრცე, სადაც ადამიანები გადადიან. ვინაიდან დედამიწაზე ცხოვრება, მატერიალურ გარში დარჩენა ძალიან სახიფათო ხდება. დათო სამნიაშვილი რომანს ორ ნაწილად ჰყოფს და ორ ტრანსფორმაციას გვიჩვენებს. ერთ-ერთ გავირტუალურებულ არსებას ფანჯარა ეხსნება. ადამიანური ნიშნები თანდათანობით კვლავ იჩენს თავს მასში და მოქსიდან უკან მატერიალურ სამყაროში ბრუნდება. ზოგადი მეხსიერება, რომელიც თავისი ადამიანური წარმომავლობის შესახებ მას მიცემული ჰქონდა, და კონკრეტებას იწყებს და დაბალანსებული იდილიური სამყაროდან, სადაც არაა ტკივილი, სიბერე და სიკვდილი, ამ ნიშნებით აღბეჭდილ სივრცეში გადასვლა M13-ისთვის არის გლობალური შოკი, როგორც მეტაფიზიკური, ასევე კულტურული და ფიზიოლოგიური. მეორე ნაწილში ისევ იხსნება ფანჯარა და რომანის გმირი კვლავ მოქშია ადამიანური გამოცდილებით და ცდილობს ბოლომდე გაერკვეს, თუ რა ფენომენია მოქსი, რისთვისაც სამყარო S20-ში მიდის, რომელიც ყველაზე მეტადაა ადამიანურ სამყაროს მიმსგავსებული. ეს ორი ნაწილი სამნიაშვილს გარეგნულად კარგად აქვს გაფორმებული. ის თავები, სადაც ციფრული M13 ადამიანურდება, ორობითი სისტემით აქვს გადანომრილი, ხოლო ხოლო თავები, სადაც გაადამიანურებული M13 კვლავ ციფრულდება ათობითით. მოუსმინოთ კვლავ ნიკა აგლაძეს.
ეთყობა ავტორი ძალიან გაიტაცა იმ იდეურმა მხარემ, რისი თქმაც უნდა, ну, რაცაც თავის მხრივ აქვს გარკვეული ანალოგები, თქვა, თუნდაც მატრიცას სახით, თუნდაც შეკლის მოთხრობების სახით, სადაც დემიურგი უკვეთავს თავის სამყაროებს და თამაშობს მერე ამითი, მაგრამ აი ამ იდეების განვითარებამ ავტორი ძალიან გაიტაცა და შედეგად მივიღეთ, რაღაც უგულებელყოფილი დარჩა პოეტიკის საკითხები. თხრობის ტემპი, ხშირ შემთხვევაში ესეთი არითმიული და არ შეესაბამება იმ მოვლენებს, რომლებიც ვითარდება რომანში, ზოგჯერ ცოტათი მოსაწყენიც კი ხდება. თქვა, სათაურის პოეტიკა ჩემი აზრით მოქსი არც თუ ისე კარგი სათაურია, იმიტომ რომ არ გულისხმობს იმ თავითვე რაღაც საოცარი ინტერესის გაღვივებას, როდესაც ფანტასტიკური ნაწარმოებები არის შვენიერი სათაურებით ცნობილი, ну, დავიწყოთ აზიმოვიდან და თუნდაც როგაცკებამდე, რომლებიც იმ თავითვე ითრევს მკითხველს, აქ ну მოქსი რაღაც ესეთ შედარებით ნეიტრალურია და დიდი იმან დაგაინტერესოს რა არის ეს მოქსი.
მოქსი 21 საუკუნის მოაზროვნის კარლ მოქსის იდეებზია შექმნილი. თუ შეიძლება ასე ითქვას, კარლ მოქსი ტექნოკრატიის მეტაფიზიკოსია, ანუ ანტიკარლ მარქსია. რამდენადაც მარქსი მატერიით ხსნიდა ყველაფერს და კაცობრიობის მომავალ წესრიგს ყველაფრის მატერიალიზებას უკავშირებდა, მოქსი პირიქით დემატერიალიზებით ცდილობს მიაღწიოს იმავე შედეგს, საიტკენაც მისი წინაპარი თუ პროტოტიპი მიისწრაფოდა. ანუ დათო სამნიაშვილის კონცეფცია და სქემა კარგად აქვს გააზრებული და დალაგებული. რომანის დინამიურად იწყება და გითრევს, მაგრამ თანდათანობით ავტორს ალღო ღალატობს, ცდილობს ყველაფერი თეორიულად ბოლომდე ახსნას და გააფორმოს, რაც ტექსტს მოქნილობას უკარგავს და ამძიმებს. მოქსისეული სექსის აღწერა თუ ჭიქაწყლის აღქმა და შეგრძნება სხვადასხვა სივრცეებში გაცილებით მეტს იძლევა, ვიდრე მთელი ეს გაწელილი დიალოგები და მსჯელობები. რატომ მოხდა ასე? მოусვინოთ ერთხელაც ნიკა აგლაძეს.
პირველ ნაწილში შედარებით მარტივია ასეთი თხრობა ალბათ მწერლისთვის, იმიტომ რომ გმირის მხრიდან ხდება აღწერა იმ სამყაროსი, რომელშიც ის არის. აქ ავტორი უბრალოდ გადმოსცემს ნარატივის სახის თავის იდეებს და ეს ალბათ შედარებით იოლია, ну მოიფიქრა მწერალმა რა სამყარო უნდა და რო შეიქმნა, მერე დააყენა ეს ჩვენი პერსონაჟი და გვიყვება ის რა სამყაროა და მერე რა ეჭვები უჩდება ამ სამყაროსთან დაკავშირებით. შემდეგ როდესაც იწყება მოვლენები, იქ უკვე ენობრივად ვერ გაქაჩა აი ამ ყველა მოვლენის საინტერესო თხრობა. სურვილი არის რომ ყველაფერზე იყოს ამომწურავი პასუხი თან ერთი რაკურსით დანახული და ეს იყოს რაღაცა ღრმად თეორიზირებული. არა და ეს ხომ სამეცნიერო ან რაღაც ფსევდოსამეცნიერო ნაშრომი თუნდაც არ არის, არამედ რომანია, რომელიც მე მოკვდავ ამ კითხველმა, რომელსაც დიდი და საოცარი ინტერესი თუნდაც ჟანრის მიმართ არ გამაჩნია, უნდა ბოლომდე რაღაცა ძალით ჩავიკითხოდა, ეგ ცოტა ძნელია.
ერთი სიტყვით ძალიან მწირ ქართულ ფანტასტიკას ერთი ისეთი წიგნი მიემატა, რომელიც რაღაც პერსპექტივებს გვაჩვენებს და თავისი პლუს მინუსებით კარგი გაკვეთილი შეიძლება იყოს სამომავლოდ, როგორც თავად დათო სამნიაშვილისთვის, ასევე სხვა ავტორებისთვის, რომლებიც ამ ჟანრში ცდილობენ მუშაობას.
ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელსაც უძღვება შოთა იათაშვილი. ამჯერად მან კრიტიკოს ნიკა აგლაძესთან ერთად ილაპარაკა ქართულ ფანტასტ დათო სამნიაშვილზე, მის ნაწარმოებზე, კარგიც თქვეს, კრიტიკულადაც შეაფასეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობს ნიკო ნერგაძე. ცოტა ხანში გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი დაიწყება ჩვენი ყოველკვირეული მეათე სტუდია.